та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу Австралид байгаа монголчуудаа. Энэ зуныг ил халан хураашилтай байхыг австралчуудад албаны хүмүүс анхааруулсаар байгаа. За зарим газарт аль хэдийн төмөр ихэлсэн тухай мэдээч гарч байна. За Австралийн цаг уурын товчоо Эль Ниньо үзэгдлийн арга хэмжээг хараахан баталгаажуулаагүй байна. Тэгвэл энэ ямар үзэгдэл вэ?
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Та Эль Нино гэдэг нэр томьёог Австралийн зуны төлөв байдлын тухай мэдээг сонсох бүртээ сонссон баха. Энэ нь Австралийн цаг агаарт ихээхэн нөлөө үзүүлдэг үзэгдэл юм. Номхон далайн төв болон зүүн халуун орны дулааны тогтвортой үетэй холбоотой байгалийн мөчлөгийн нэг хэсэг юм. Дэлхийн олон улс энэ үзэгдэл болж байна гэж аль хэдийн зарласан ч Австралийн цаг уурын товчоо харин мэдээлэл гаргаагүй байна. Товчооны цаг уур судлаач Кэтлин Мэнни хэлэхдээ энэ бол Эль Ниньо үзэгдэл байх магадлалтай гэхдээ хараахан баталгаажуулаагүй байна гэж хэлсэн юм. Тэгэхээр бид Эль Ниньогийн үзэгдлийг батлан зарлахаас өмнө манай цаг уурын товчоо далайн болон агаарын мандлын үзүүлэлтүүдийг судлаж байгаа юм. Улс орон бүр хэрхэн тодорхойлогдтоо өөр өөр шалгууртай байдаг. Энэ нь тухайн улс орны нөхцөл байдал онцлогоос хамаардаг. Манай товчооны шалгуур нь Австральд хамгийн сайн тохирдог. Бид Эль Ниньогийн үйл явдлыг зарлахаас өмнө агаар мандлын тогтвортой хариу урвалыг хүлээж байна. Энэ үзэгдэл үнэхээр тохиовол цаг агаар ихэд хуурайшдаг бөгөөд дунджаас дээш температурт хүрдэг. Энэ нь ихэнх нутгаар тохиолдно. Ялангуяа зүүн хэсэгт илүү мэдрэгдэх магадлалтай юм байна. Эль Ниньод номхон далайн төв болон зүүн хэсэгт далайн гадаргын температур дунджаас илт дулаарах үед үүсдэг. Энэ нь агаар мандлын эргэлтийн нөлөөлж Австралийн цаг агаарт нөлөөлдөг салхины чиглэлд нөлөө үзүүлдэг юм байна. Австралид хуурай цаг агаартай болох өөр нэг хүчин зүйл нь энэтхэгийн далайн бас нэгэн нөлөөлөл байгааг цаг агаарын товчноос дурдсан юм а. Жанет Лендсе бол Австралийн үндэсний их сургуулийн цаг уур судлаач юм. Хэдийгээр Эль Ниньотой холбоотой далайн гадаргын температур номхон далайн зүүн хэсэгт маш их өссөн байна. Өмнөд Америк, Төв Америкийн эргээс Австрали хүртэлх үргэлжилсэн бүлээн том усан сан бий болоод байна. Австралийн зүүн хойд эргийн далайн гадаргын температур Эль Ниньогийн хэв маягт бүрэн автаагүй байна. Энэ бол Эль Ниньо тохиолдож болно гэсэн эрт үеийн шинж тэмдгүүд юм. Доктор Саймон Хэмстра бол шинэ үнэд үйлсмүжийн алслагдсан орон нутгийн гал төмрийн албаны олон нийтийн эрсдэл хариуцсан цахирал юм. Тэрээр цаг уурын товчоотой нэгт хамтран ажиллаж зуны төлөв байдлыг ажиглаж байна. Гал төмрийн албаныхан илүү хуурай нөхцөл үүсч магадгүй хэмээн хүлээлж байгаа юм а.
What the weather's going to be like and what the fuel situation which gives us our far outlook.
Энэ жил цаг агаар ямар байх, нөхцөл байдал хэрхэн ирэх нь улирлын гарлын төлөвийг тодорхойлдог. Шинэ өмнөд Уэльс мужийн цаг агаарын урдчилсан мэдэн дунджаас баг хурд тундас орох магадлал хавьгүй өндөр байна. Энэ нь зун хуурай өдөр шөнөгүй дунджаас хамаагүй халуун байхад маш хүчтэй тохио юм. Хуурай халуун зун ирж байгаа нь ажиглагдаж байна.
A drier, warmer summer coming into this season.
Цаг агаар илүү халуун, хуурай шиг төлөвтэй байгаа нь албаныхны санааг зовоож байна. 3 жил дараалан чийгтэй, үертэй байснаас ихэнх нутгаар шигүү өвс ургах нөхцөл болсон. Ингиж ихээр ургасан өвс хатахад Австральд ойн төмрийн аюул дагуулж болзошгүй юм. Нортерн территорид томоохон ойн төмөр аль хэдийн гарч ирсэн, Квинсленд, Виктория мужуудад улирлын ихэнх үеийн гал төмөрч идэвхжиж байна. Доктор Хэмстра хэлэхдээ ойн төмөр гарах эрсдэлтэй газар амьдардаг хүмүүс хуурай халуун нөхцөлд бэлдэж эхлэхийг зөвлөж байна. Би дараалсан чиглэл жилүүдийг туллаа. Бид одоо гал төмрийн аюулд өртөж болзошгүй зун ирж байгааг ойлгохын чухал юм. Эдгээр бүс нутагт амьдардаг ард иргэдэд зориулж өгөх бидний мессеж бол энэ улиралд ой хээрийн төмөр гарах бодит боломж байгааг ойлгох явдал юм. Тэд үүнд бэлтгэх арга хэмжээ авах, ялангуяа шатамхай материалыг зайлуулах, хашааны иргэн тойронд шувуг шуудуу цэвэрлэх зэргээр өөрийнхөө өмчийн иргэн тойронд юу хийж чадхаа анхаарч үзээрэй. Үүний зэрэгцээ Кэтлин Мэнни хэлэхдээ цаг уурын товчоо нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглаж байна гэлээ.
We currently remain at El Niño alert, meaning that there is
Бид одоогоор ажигласан хэвээрээ байгаа бөгөөд ойрын сарудад Эль Ниньо үүсэх магадлал 70% орчим хувьтай байна гэсэн үг. Бид энэтхэгийн далайд ямар нөхцөл байдал үүсч байгааг анхааралтай ажиглаж байгаа. Австралийн өмнөд болон зүүн хэсэгт илүүдүүлэн мөн хуурашилттай байх магадлал байна. Тиймээс хэрэг бид тэнд ямар нэгэн халах шинж тэмдэг гарсаар байвал энд ямар нэгэн үйл явдлыг харах болно. Та Австралийн тухай илүү олон мэдээлэл Австрали дахь монголчуудын туршлага түүхийг сонсхийг хүсвэл SBS Mongolian вебсайтаар зочилж мөн манай Facebook дэх пэйж хуудсыг дагаарай.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.au/Mongolian хуудсаас хүлээн авах нь.